7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Ce motive a avut Curtea Constituțională să suspende intrarea în vigoare a acordului de împrumut cu Rusia?
Am solicitat Curții Constituționale să verifice unele prevederi din acord care pot duce la o gravă problemă de securitate națională.
Ce poate însemna pentru relația Chișinău-Moscova posibila blocare a împrumutului rusesc?
Probabil că va fi o răceală în continuare a relației Republicii Moldova cu Federația Rusă și aceasta nu este din cauza opoziției, este din cauza domnului Dodon.
Continuă zborurile charter pentru repatrierea cetățenilor moldoveni rămași peste hotare la izbucnirea pandemiei. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre cum sărbătoresc musulmanii Ramadanul pe timp de COVID-19. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Astăzi s-au înregistrat în Republica Moldova un număr record de cazuri de infectare cu coronavirus nou într-o singură zi, anume 184, dintr-un număr tot record de teste, 857, iar numărul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 84. Numărul cazurilor de infectare confirmate până acum în Moldova de la începutul epidemiei ajunge la 3110. Poliția îndeamnă cetățenii să stea acasă la sfârșitul săptămânii în loc să meargă la cimitiri, cum se face de obicei de Paștele Blajinilor. Anul acesta, sărbătoarea a fost amânată oficial până la începutul lunii iunie din cauza epidemiei de coronavirus. Potrivit unui comunicat de presă, polițiștii vor patrula la sfârșitul săptămânii curente prin cimitire ca să se asigure că interdicția este respectată. Unele restricții impuse din cauza epidemiei ar putea fi ridicate după 27 aprilie, a spus astăzi președintele Igor Dodon, înainte ca propunerile prezentate să fie discutate de Comisia pentru Situații Excepționale. Printre altele, se va permite ieșirea în aer liber cu asigurarea distanței sociale și în grupuri de cel mult 3 persoane. Rămân însă închise terenurile sportive și locurile de joacă pentru copii. Unitățile comerciale nealimentare de toate tipurile ar urma și ele să se redeschidă la 27 aprilie, cu excepția piețelor și centrelor comerciale. Majoritatea angajaților publici, așa numiții bugetari, vor rămâne acasă și după 27 aprilie, cel puțin până la 4 mai. Serviciul Hidrometeo de Stat spune că sezonul de iarnă 2019-2020 în Republica Moldova a fost anormal de cald și de secetos, informează în ediția lui electronică ziarul Timpul. Datele stației meteorologice Chișinău, care activează de 125 de ani, arată că temperatura medie a aerului în iarna aceasta a fost 3,5 grade Celsius cu plus, anume cu 5,2 grade mai ridicate decât normal, fiind cea mai înaltă din toată istoria stației. Experții au atras atenția cu această ocazie că Republica Moldova trebuie să se adapteze noilor realități meteorologice și să schimbe, de exemplu, practicile din agricultură. Grație unor schimbări legislative semnate astăzi de președintele Rusiei Vladimir Putin, moldovenii vor putea cere cetățenie rusă fără să fie avut în prealabil reședință în Federația Rusă. Aceeași facilitare se aplică ucrainenilor, belarușilor sau kazahilor. Rămân însă în vigoare alte cerințe, cum este dovada unui venit suficient. Noua formă a legii dobândirii cetățeniei ruse elimină obligativitatea, în cazul străinilor, de a renunța la cetățenia anterioară după ce primesc cetățenia Federației Ruse. Presa rusă, citată de agențiile internaționale de presă, scrie că schimbările vin în cadrul unui plan al autorităților ruse prezentat inițial în februarie de a atrage 10 milioane de cetățeni noi.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ce motive a avut așadar Curtea Constituțională să suspende intrarea în vigoare a acordului de împrumut cu Rusia? Cazuri când luarea de împrumuturi externe a fost blocată au mai existat, dar s-au folosit mijloace politice. Motivele de ordin juridic de a interveni ale Curții Constituționale vor deveni mai clare săptămâna viitoare, când cauza va fi examinată pe fond. În așteptarea deciziei definitive despre soarta împrumutului, Valentina Basiul a căutat posibile răspunsuri în textul contestației contra acordului de împrumut.
Cei care au solicitat expertiza curții sunt parlamentarii din grupul Pro-Moldova, condus de Adrian Candu. Din punctul lor de vedere, formulat de deputatul Sergiu Sârbu, cel care a depus sesizarea, judecătorii constituționali erau obligați să suspende intrarea în vigoare a acordului, deoarece un tratat internațional poate fi verificat doar până la intrarea lui în vigoare. Curtea a reținut acest argument, suspendând procedura de intrare în vigoare a acordului semnat cu Federația Rusă. Grupul Pro-Moldova consideră neconforme legii supreme articolele ce fac posibil acordarea de garanții ale statului moldovenesc pentru împrumuturi luate de companii private la bănci rusești, dar și favorizarea întreprinderilor rusești la utilizarea acestui credit, precum și imposibilitatea de a contesta într-un arbitraj internațional eventuale litigii, spune deputatul Sergiu Sârbu.
Pro-Moldova nu este împotriva împrumutului propriu-zis. Noi avem nevoie de resurse financiare, dar nu cu orice preț, nu cu prețul îngenunchierii Republicii Moldova prin datorii. Am solicitat Curții Constituționale să verifice în special unele prevederi din acord care le considerăm în defavoarea intereselor naționale, care pot duce la șterbirea suveranității.
Președintele Igor Dodon a declarat într-o emisiune televizată că, citez, argumente juridice și de constituționalitate nu sunt. A ținut totuși să menționeze că, citez din nou, de fapt noi nici nu ne grăbeam să-l semnăm atât de urgent, pentru că erau acolo niște întrebări care au fost ridicate și în Parlament și urmau să fie clarificate niște detalii. Am încheiat citatul. Mai mult, șeful statului a anunțat că posibil marți Curtea Constituțională va examina sesizarea în fond. Autorul sesizării, Sergiu Sârbu, a afirmat că nu a fost anunțat și nici nu a văzut vreun anunț public despre această ședință, de unde a dedus că liderul informal al socialiștilor mai încearcă să tragă sfori. Asta în timp ce Igor Dodon, referindu-se la demiterea lui Vladimir Țurcan din funcția de președinte al curții, chiar înainte de adoptarea hotărârii de suspendare a procedurii de intrare în vigoare a acordului de împrumut, declarase că guvernarea urmează să clarifice dacă nu cumva, citez, cineva încearcă să preia controlul politic asupra Curții Constituționale. Noua președintă a Curții Constituționale, Domnica Manole, a declarat într-un briefing de presă că noua componență a curții nu tolerează intervenții în activitatea sa și este în proces de restabilire a încrederii după evenimentele din vara anului trecut. Manole a făcut apel la politicieni să nu-i mai telefoneze pe judecătorii constituționali, recomandându-le soluții, dar nici măcar pentru a se informa din prima sursă. Când ar putea fi virați banii de la ruși și ce procedură ar mai fi de urmat pentru a intra în vigoare acordul? Profesorul universitar Nicolae Osmochescu, ex-judecător la Curtea Constituțională, spune că după ratificarea unui tratat bilateral în ambele parlamente ale celor două părți semnatare, urmează procedura de promulgare de către președinții celor două țări, publicarea în Monitorul Oficial, după care un schimb de instrumente de ratificare, prin care cele două părți se informează reciproc că au parcurs toate procedurile interne. Ce se întâmplă în eventualitatea în care legea de ratificare a acordului negociat va fi declarată neconstituțională sau parțial neconstituțională? Nicolae Osmochescu.
Atunci acordul nu va intra în vigoare. Atât. Nu se duce nici la un fel de înapoi în Parlament legea. Este o regulă strictă, stipulată în Convenția din Viena din 1969 și preluată în toate legislațiile naționale. Părțile își expun toate pozițiile sale în momentul negocierii unui tratat, indiferent cum se numește. La faza de renegociere, el poate veni. Renegocierea unui alt acord sau același acord. Deci el poate fi renegociat, dar asta e cu tot alt acord de comunistrie.
În istoria sa, Republica Moldova are un precedent cu renegocierea unui tratat bilateral cu rușii, amintește Nicolae Osmochescu. Este vorba de tratatul de bază ratificat de Chișinău în septembrie 1992 și de partea rusă abia în 2001, după renegocieri serioase. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ce ar însemna o posibilă blocare a împrumutului rusesc pentru relația Chișinăului cu Moscova, o relație tot mai caldă în ultimele luni datorită eforturilor președintelui Igor Dodon. Dar ce va însemna blocarea împrumutului și pentru președinte, atât în relația sa cu rușii, cât și în planuri politicii interne? Deana Răileanu își începe cu aceste întrebări retrospectiva săptămânii politice.
La părerea directorului executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, relația tot mai apropiată dintre Chișinău și Moscova, care a putut fi observată în ultimul timp, ar fi una de fațadă, în care Republica Moldova nu e pe picior de egalitate cu Federația Rusă. Felul în care a fost formulat acordul de credit semnat cu Moscova ar demonstra acest lucru, crede expertul în politică externă.
Probabil că va fi o răceală în continuare a relației Republicii Moldova cu Federația Rusă. Cu siguranță că vor suferi cetățenii noștri, cei care muncesc acolo. De asemenea, agricultorii noștri care își exportă produsele acolo. Și aceasta nu este din cauza opoziției, este din cauza domnului Dodon și a guvernului său, care a negociat, dar eu nu cred că putem folosi cuvântul acesta, negociat în cazul acordului de creditare cu Federația Rusă. Din punctul meu de vedere, este un acord care a fost dictat de Federația Rusă.
Tocmai asta vroiam să vă întreb. Pentru dumneavoastră este clar cine și cum a negociat acordul cu Federația Rusă?
Eu cred că s-a negociat direct din oficiul președintelui cu reprezentanții guvernului și președinției de la Moscova. Este o capcană care a mai fost folosită în anii 90, atunci când ne-am creditat de la Federația Rusă pentru a achita datoriile pentru gazul consumat. În cele din urmă am pierdut controlul asupra întreprinderii Moldova Gaz.
Comentatorii economici care au analizat acordul de credit cu Federația Rusă observă un text vag și mai multe neclarități. Printre ei și economistul Dumitru Pânta de la Expert Group, care consideră că documentul ridică mai multe semne de întrebare, în special prevederile nefinanciare din acord. Bună oară, chiar dacă creditul este oferit pentru suport bugetar, guvernul de la Chișinău îl poate utiliza doar pentru dezvoltarea proiectelor comune cu Federația Rusă și doar cu implicarea companiilor din această țară. L-am întrebat pe economistul Dumitru Pântea dacă, în actualele condiții, guvernul de la Chișinău ar putea face față deficitului bugetar fără creditul pe care autoritățile intenționează să-l ia din Rusia.
Eu cred că bugetul se poate descurca, mai ales că banii trebuiau să meargă la drumuri. Noi putem să ne descurcăm anul ăsta fără reabilitarea drumurilor în măsura prevăzută în buget. În al doilea rând, Uniunea Europeană a deja anunțat că este gata să acorde o asistență macrofinanciară mai multor țări europene, printre care și Moldova, în valoare pentru Moldova de 100 de milioane de euro. Și practic, noi înțelegem că autoritățile n-au utilizat la maxim canalele diplomatice și de negociere și n-au utilizat toată paleta posibilă de finanțare pentru Moldova la momentul dat. Fondul monetar de asemenea este disponibil de a negocia și de a semna un nou memorandum de înțelegere, cum am avut acordul care a expirat în martie 2017. Pentru aceasta, iarăși, guvernul trebuie să se angajeze în niște reforme structurale care să facă economia noastră mai sustenabilă în timp. Aici, iarăși, apare întrebarea dacă este dorință pentru așa ceva. Deci, în esență, banii Moldova poate să atragă și să substituie acești bani din Federația Rusă.
Joi, președintele Igor Dodon a avut o întrevedere cu ambasadorul SUA la Chișinău, Derek J. Hogan, la care, potrivit unui comunicat al ambasadei, s-a discutat inclusiv sprijinul Statelor Unite pentru Republica Moldova în timpul crizei de COVID-19 și creditul FMI de asistență de urgență în valoare de 235 de milioane de dolari. Citez, orice asistență ar trebui să fie în concordanță cu protejarea suveranității Republicii Moldova. A fost mesajul ambasadorului american la Chișinău, pe care comentatorii l-au calificat drept aluzie la acordul de creditare pe care l-a semnat Republica Moldova cu Federația Rusă. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În perioada pandemiei de coronavirus, una din misiunile Ministerului de Externe este să se ocupe de organizarea repatrierii cetățenilor moldoveni blocați în străinătate după închiderea granițelor de multe țări și sistarea curselor aeriene regulate. Despre cum decurge repatrierea a discutat Valentina Ursu cu Eugen Revenco, secretar de stat în Ministerul de Externe.
Ministerul de Externe. Noi am creat o listă pentru înregistrarea cetățenilor care au nevoie să revină în Republica Moldova, care se află în situații dificile. Am organizat o procedură de selectare a companiilor aeriene care să aducă cetățenii și acest proces este în continuă desfășurare.
Cât au revenit până astăzi?
În Republica Moldova, cu asistența Ministerului Externe, directă și indirectă, inclusiv crearea de coridoare consulare, au revenit peste 15.000 de oameni.
Câți ar fi în așteptare astăzi doritori ca să revină în Republica Moldova?
Ceea ce observăm noi cu rutele charter este o rată de refuz destul de înaltă. Ambasadele noastre de regulă, înainte de a transmite listele operatorului aerian, telefonează și verifică dacă oamenii care sunt înscriși în listă mai păstrează această intenție de a reveni și constată un anumit refuz, plus minus 30%. Și operatorul aerian de asemenea constată o rată de refuz pe care noi o reverificăm cu ambasadele, deci ei suntem siguri de cifre, încă o rată de refuz de 30% în mediu, ceea ce era. Ultimele curse ne-au arătat o rată de refuz mai înaltă, chiar pe unele curse ajungând la 70%.
Lumea se răzgândește și crede că e în siguranță acolo unde se află și continuă să rămână în țara respectivă.
Cauzele pot fi diferite de la țară la țară. De la om la om, pentru că unii au manifestat o intenție, dar nu o dorință reală de a reveni într-o anumită perioadă. Oamenii au tot dreptul să se răzgândească, să-și pună pe calcul a merge sau nu a merge în Republica Moldova. Alții sunt chemați înapoi la lucru, ceilalți își găsesc de lucru, evaluează riscurile călătoriei propriu-zise, evaluează timpul de aflare în autoizolare sau, cum lumea spune, în general, carantină. 14 zile aici, 14 zile la revenire, în total e cam o lună și oamenii își fac și calcule. Alții își pun întrebări dacă plec, cum revin? Atât din punct de vedere a actelor, deci revenirea legală cu documente și, doi, revenirea cu mijlocul de transport, propriu-zis, în perioada în care lucrurile nu sunt atât de ușoare de traversat frontierele.
Și dumneavoastră luați în calcul cât timp ar mai putea să dureze această perioadă când cetățenii vor insista pe ideea că trebuie să revină acasă?
Noi reieșim din faptul că starea de urgență are un termen și până la încheierea stării de urgență, noi, Ministerul de Externe, suntem datori să operăm în același regim, să căutăm modalități pentru a facilita revenirea celor care încă mai simt necesitatea stringentă de a reveni acasă.
Din ce țări cei mai mulți cetățeni ar vrea să revină în Moldova?
Este o mare cerere din Rusia, din Marea Britanie, din Paris și din Italia încă mai există. Dar, pe de altă parte, este și deschidere treptată a economiilor în Europa și într-o săptămână, două, nu aș exclude că presiunea ar putea diminua. Polonia, Cehia, unde migrația era mai mult circulară sau sezonieră, tot este o presiune diferită din partea oamenilor, dar pentru a reveni acasă.
Un fragment din interviul cu Eugen Revenco, secretar de stat în Ministerul de Externe. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode. Uniunea Europeană se îndreaptă anul acesta spre o recesiune economică din pricina crizei de coronavirus și spre o contracție a produsului intern brut de 5 până la 10%, a estimat astăzi Comisarul European pentru Piața Internă, Thierry Breton. În România, premierul Orban a spus că garanția unei recuperări economice cât mai rapide este menținerea cererii la un nivel ridicat, așa încât guvernul său nu are în vedere luarea de măsuri de austeritate care ar lipsi familiile de venituri și ar limita consumul. Sabina Fati relatează de la București.
Actualul guvern liberal din România încearcă să nu repete scenariul din 2010, când criza financiară care a lovit Europa a ajuns și în România. Atunci, fostul președinte Traian Băsescu a negociat un acord dur cu Fondul Monetar Internațional și a tăiat salariile tuturor bugetarilor cu 25%. Aceste tăieri au făcut ca partidul aflat atunci la guvernare, Partidul Democrat Liberal, să devină ulterior irelevant și să dispară înghițit de PNL. Soluția austerității aleasă de Traian Băsescu a fost considerată greșită, iar singura explicație a fost că această idee putea fi aplicată imediat. Pentru a nu cădea în istorie, PNL a transmis prin premierul liberal al României, Ludovic Orban, că guvernul nu va aplica politici de austeritate. Deci nu va tăia salarii, nu va concedia bugetari, ci dimpotrivă va aplica măsurile folosite de președintele american după criza financiară din 1929. Premierul român a spus că mizează pe menținerea unei cereri la un nivel cât mai ridicat, pentru că acest lucru reprezintă o garanție a unei recuperări economice rapide. Revenirea la un consum normal pare să fie noua mantra Partidului Național Liberal, care până să vină la guvernare blama creșterea axată pe consum folosită de socialdemocrați. Consumul este însă, mai ales în situații complicate, o modalitate de a ține economia vie. Tăierea salariilor, în schimb, a dus la o contractare dureroasă a consumului și, indirect, a economiei în general. Contează, a spus premierul Ludovic Orban, să fie păstrată dorința de a consuma a oamenilor. Aceasta a fost și soluția utilizată de Roosevelt în vestitul său program New Deal, desfășurat între 1933 și 1936 și care s-a bazat pe asistență, reformă și recuperare. Pe scurt, asistență pentru persoanele aflate în dificultate, șomeri și săraci, recuperarea economiei la nivel normal și reforma sistemului financiar pentru a preveni repetarea depresiei. România nu are încă un plan prea clar de refacerea economiei, iar ministrul de finanțe, Florin Câțu, exclude cel puțin deocamdată o negociere cu Fondul Monetar Internațional. Există 1,5 miliarde de euro bani dislocați deja de Uniunea Europeană pentru România, dar suma este relativ modestă pentru nevoile țării. Faptul că premierul a dat direcția de revenire din criză este însă un lucru important, atât pentru companii cât și pentru salariați, care în acest fel au un orizont de așteptare după trecerea măsurilor restrictive impuse de epidemie. Sabina Fadi, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Nu s-a întâmplat niciodată în istorie ca Ramadanul, luna sfântă a calendarului musulman, luna postului, să aibă loc în asemenea condiții, pe care Le Monde le numește un Ramadan morocănos. Morocănos pe toată planeta, dar mai ales în Europa. Această Europa care cu peste 100.000 de morți, 2/3 din totalul mondial al victimelor pandemiei și cu frontierele închise, se confruntă acum cu riscul sfâșierii țesăturii sale interne. După Paștele evreiesc și cel creștin, așadar, Ramadanul pe timp de carantină pune la grea încercare funcționarea cultului și solidaritatea între credincioși. La Bruxelles, de pildă, capitala europeană cu cea mai importantă populație musulmană, Le Soir amintește că anul acesta nu sunt permise nici rugăciunile în moschei, nici mesele comune, acele mese caritative de pomană, de care profită tradițional săracii orașului. De altfel, pentru moschei închise mai peste tot în Europa, carantina implică și o mare lovitură economică. Multe moschei funcționează prin donații de la credincioși, unele recoltând chiar 3/4 din fondurile de funcționare în această lună a Ramadanului, așa cum au arătat-o presa și în Spania, și în Germania, și în Franța. Acest post de 30 de zile este una din cele 5 obligații religioase ale musulmanilor. Luna Ramadan este a 9-a lună a anului islamic, care folosește un sistem astronomic lunar, bazat pe fazele lunii și nu pe ciclul solar, ceea ce face că anul musulman e mai scurt cu 11 zile decât anul creștin. În majoritatea țărilor Europei Occidentale, primăriile organizează servicii speciale pentru sărbătoarea care marchează sfârșitul Ramadanului. Cu acea ocazie, credincioșii trebuie să sacrifice oi, ceea ce în marile orașe occidentale pune de multe ori serioase probleme logistice. Tot așa, Ramadanul afectează, desigur, productivitatea lucrătorilor. Lungul post și sărbătoarea finală nu sunt oficiale în Europa, în afara Balcanilor, însă se obișnuiește ca instituțiile, școlile și întreprinderile să închidă ochii asupra performanțelor mai scăzute ale musulmanilor în această perioadă. Ramadanul are însă și un caracter festiv, Familiile și prietenii se reunesc seara în jurul unor mâncăruri gătite special, dar acest lucru este imposibil în condițiile actuale. În sfârșit să mai spunem că postul se încheie cu acea foarte mare sărbătoare pe care românii o cunosc sub numele turcesc de Bayram. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Liga Islamică din Republica Moldova și-a suspendat orice activitate religioasă și culturală, inclusiv rugăciunile de vineri și lecțiile pentru copii și femei, încă de la declararea stării de urgență în luna martie. Accesul în centrul cultural islamic, singura moschee improvizată într-o clădire din zona industrială a Chișinăului, renovată și adaptată cutumilor, rămâne deocamdată restricționat la acest început de Ramadan, luna sfântă de post pentru musulmani. Președintele Ligii Islamice, Sergiu Sochircă, spune că restricțiile impuse de lupta cu pandemia de coronavirus, inclusiv rugăciunile colective, nu reduc semnificația Ramadanului.
Vom ține post ca de obicei, numai că nu vom frecventa moschee, adică vom sta acasă. În principiu, ceea ce contează în luna de post Ramadan este abținere de la mâncare, băutură, de la vorbe urâte, de la tot ceea ce este păcat, și asta cred că nu schimbă cu nimic acest Ramadan.
Slujbele sau rugăciunile online la care au recurs în această perioadă, de exemplu bisericile ortodoxe sau cele romano-catolice, sunt interzise în islam, spune Sergiu Sochircă.
Dar noi putem face rugăciune acasă, fiecare cu familia lui, putem organiza mesele de iftar acasă, deci tot ceea ce făceam la moschee, noi acum pur și simplu facem acasă.
Președintele Ligii Islamice spune că comunitatea musulmană din Republica Moldova se ajută reciproc în această perioadă de carantină. Persoanele nevoiașe beneficiază de pachete sociale, la fel și cele vârstnice care sunt în zona de risc de infectare cu COVID-19. Sergiu Sochircă spune că deocamdată în cadrul comunității nu sunt cazuri de contaminare. În alte state, inclusiv în România învecinată, liderii de stat au transmis comunității musulmane mesaje cu ocazia începutului lunii sfinte a Ramadanului, apreciind în special modul în care credincioșii cultului musulman participă la efortul comun de combatere a pandemiei. L-am întrebat pe Sergiu Sochircă de ce în Moldova astfel de mesaje lipsesc.
Nu știu, probabil așa e la noi la Moldova, dar vreau să vă spun că primele măști de protecție care au fost donate ministerului sunt măștile noastre, produse de către afaceriștii noștri, musulmani, care au donat aceste măști. Dar nu știu, ministerul nu a dorit sau nu s-a dorit lucrul acesta să fie răspândit, pute musulmanii ajută societatea în care trăiesc.
Datele cel mai recent recensământ arată că în Republica Moldova sunt aproximativ 2000 de musulmani, dar Liga Islamică pretinde că dispune de date mai exacte care ar indica un număr de peste 15.000 de persoane. Majoritatea sunt străini moldoveni convertiți la islam, precum este Sergiu Sochircă, sunt mai puțini. În Republica Moldova, islamul a fost înregistrat drept cult religios în martie 2011, în pofida unor proteste active ale creștin-ortodoxilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră de astăzi este Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
La război fără scut, dar cu cearșafuri. Medicii de pe ambulanțe din Moldova nu știu cum arată o izoletă, scrie Nord News. Toți vorbesc despre combinezoane, măști și mănuși de protecție, însă nimeni nu s-a întrebat unde sunt izoletele cu care ar trebui să fie transportate persoanele infectate cu COVID-19. Pentru a se proteja, medicii sunt nevoiți să acopere pacienții cu haine sau cearșafuri. Suntem țigani, avem imunitate. Romii din Edineț își justifică hoinăritul pe străzi pe vreme de COVID-19. În plină pandemie, romii continuă să practice cerșitul pe străzi, să ghicească în palme și să participe la clacă. Mai mult odată cu pandemia, numărul romilor din Edineț s-a dublat. Până la declanșarea pandemiei de coronavirus, orașul Edineț număra 700 de romi. Acum numărul lor ajunge la 1600. Mulți dintre ei au revenit din Federația Rusă, Georgia și Ucraina. Romii spun că nu se tem de noul coronavirus pentru că au imunitate. Ei declară cu mândrie că niciun țigan din țară nu a fost infectat cu COVID-19. Până acum, 3 romi din Edineț au fost amendați pentru nerespectarea regulilor de izolare.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.